Dobrý den, jsem Kristián z Naberte Kurs, což je organizace zabývající se pomocí hráčům hazardních her a jejich blízkým. V rámci týdne zodpovědného hraní máme podcasty a jedním z nich je ten dnešní, zaměřený na kombinované závislostní chování. Drogy a hazard, dva druhy neřestí, jejichž kombinace může mít na člověka velmi zásadní efekt. V současné době mnoho hazardních hráčů hraje pod vlivem návykových látek, což snadno zapříčiní jejich pád do bludného kruhu dvou nebo více závislostí. Proč je ale hraní hazardu pod vlivem určitých látek tak atraktivní? Jaká je spojitost mezi hraním a drogami?
Tým Naberte kurz.
Mým hostem je expert na téma poradenství a terapie osob se závislostí z Univerzity Palackého, vysokoškolský pedagog a terapeut P-centra, pan docent Michal Růžička. Michale, ahoj, já tě u nás vítám.
Ahoj.
Můžeš se nám prosím tě na začátek představit?
Jmenuji se tedy Michal Růžička a pracuji P-centru jako terapeut už od roku 2007 tuším, kdy jsem tam vystřídal jak doléčovací program, tak jsem potom zakotvil v poradně pro alkoholové a jiné závislosti a zároveň učím tady na Univerzitě Palackého na pedagogické fakultě takové předměty, které se k tomu i vztahují. Učím adiktologii, učím krizovou intervenci, učím etopedie, což je vlastně speciální pedagogika pro osoby s problémy v chování.
My se vlastně v tomhle podcastu, jak zaznělo na začátku, budeme zabývat tím vztahem mezi drogami a hazardním hraním. Mohl bys nám prosím tě přiblížit, jak vlastně mozek reaguje na tu stimulaci hraním nebo užíváním drog?
To je vlastně velmi, velmi dobrá otázka, i když byla mnohokrát už publikována a hodně se o ní debatuje, tak pořád v tom není úplná jasnost, protože často slyšíme nějaké metafory nebo nějaké takové přirovnání, jak to v tom mozku je, ale to základní je, že v podstatě vycházíme z toho konceptu, že ten mozek se skládá z několika částí a jedna ta část je spojena spíš s emocemi, to je ten limbický systém, a druhá část je spojena s tím racionálním uvažováním, jsou ty frontální oblasti. No a pokud se jedná o drogy nebo hazardní hru, tak tam hodně dominují neurotransmitery právě, které aktivují ty centra v té oblasti emocí, v tom limbickém systému. No a každý z nás si vzpomíná, když je v nějakých emocích silných, takže je těžké v tu chvíli racionálně uvažovat. Takže i běžný člověk, který nemá zkušenost návykovou nějakou drogou nebo hraním, tak ví, jak je to pro něho náročné. A na těch člověk, který teda si dá nějakou návykovou látku a potom teda ty emoce má zasaženy velkou bouří neurotransmiterů a je potom pochopitelně těžké mít nějaký v tom racionální náhled do toho. Takže ta terapie spočívá v tom budování nějakých mostů mezi tím ráciem a mezi tou emocí, čili nějakým tím tou komunikací mezi tím plazím mozkem, jak se říká, a mezi tím jako mozkem homo sapiens, který má dělat ty rozumné činy.
My se vlastně u klientů často setkáváme s tím, že jim to jedno závislostní chování prohlubuje, řekněme, tu touhu nebo bažení po tom druhém. Například, když ten klient se napije nebo si dá, řekněme, pervitin, kokain, nějakou jinou drogu, tak dostává nutkavou chuť sázet a nebo zase naopak. Jakým způsobem jsou vlastně ty aktivity propojené a jakou ty máš třeba zkušenost s klienty? Setkáváš se s touhle kombinací závislostí v praxi?
Jasně, je to velice typické. Dát si nějakou stimulační drogu a potom jít hrát. Jo? Mnoho klientů, nebo téměř většina těch, co ty stimulační drogy berou, to určitě někdy zažili nebo o tom minimálně slyšeli. Možná i navážu na to, co se vlastně děje v tu chvíli v hlavě. Tady bychom se mohli podívat na dopamin, což je neurotransmiter, který je zodpovědný za celou řadu funkcí v našem organismu. Ale mimo jiné je zodpovědný za sebevědomí. Dopamin, dá se říci v tom metaforickém významu, dopamin rovná se sebevědomí. No, co se stane? Když si dám pervitin, tak mi stoupne v limbickém systému hladina dopaminu. To znamená, že mi stoupne sebevědomí. V tu chvíli samozřejmě si myslím, že zvládnu spoustu věcí, že zvládnu všechno a můžu si taky třeba nabít přesvědčení, že jsem objevil nějaký skvělý šém, nějakou mantru, nějaký prostě prvek, který mi podaří vyhrát. Nebo naopak mi přijde, že jen tak hraju a je mi v tom dobře, protože se zkrátka cítím skvěle. Jsem na tom pervitinu, cítím se skvěle a hraju si. Jo, nebudem si jako říkat tady, že drogy jsou nějaké odpudivé a prožíváme na nich hnusné věci. Samozřejmě ano, v tom pozdějším, ale lidi je primárně berou, protože je na těch drogách fajn. No a když hraju a mám v sobě ještě tu stimulační drogu, tak je mi ještě víc fajn. A navíc jo, se může stát, že díky té droze tam nemám ty pocity viny, jo? Nemám tam takový ty dojezdy. A i teď jsem prohrál, zase něco musím zase do bankomatu, nebo si zase musím stáhnout nějaké prachy z účtu. Jo? Když mám v sobě ten dopamin, no tak mi to přijde, no tak když zainvestuju, ono se to okotí, ono to přijde. Jo? Takže takový koloběh toho sebevědomí, dopaminu a toho hraní. O to horší je pak ten dojezd, až samozřejmě ta droga vyprchá a je teda tělo bez dopaminu a účet prázdný. Že? Tak o to horší jsou ty dojezdy.
Mm-hmm, jasně. A když teda budeme mluvit o tom, že je tam těch závislostí přítomných víc, tak když budeme mapovat tu klientovou situaci, jak důležité je vlastně určit si, která z těch závislostí je primární a je tam nějaký odraz potom v potenciální léčbě?
Tak to je taky docela otázka na pořádnou knížku, jo? Ano, u těch stimulačních drog se bavíme o závislosti úplně v pořádku. U toho hraní, mluví se o závislostech, má to hodně parametrů jako závislosti, ale to je spíš taková impulzivní porucha. To vlastně, je to trošku něco jiného než ta závislost. Jo? Je to i nelátková záležitost v podstatě. Tak, jo? No, já se chovám podobně, mám tam různé ty fáze toho bažení a těch dojezdů, jo? U toho hraní jako u těch závislostí na těch nějakých návykových látkách, ale je to v lecčem trochu jiné. A to primární, určit, co je primární, to by si měl člověk, který to má, určit sám v komunikaci se svým lékařem, adiktologem, terapeutem, ideálně v terapeutické komunitě si na to třeba přijít, jestli je to pro toho klienta důležité. Jo? Ono zase na druhou stranu primární, sekundární cílem by mělo být jako zbavit se toho otroctví úplně, jo? A žít svobodný život, ale pro někoho může být důležité, že si popíše tohle je to primární a když teda zvládnu to, co je to první primární, pak to zvládnu všechno a může to být pro tu terapii užitečné. Takže setká se i s tím. Jo,
takže vlastně je to velice individuální, záleží to na tom rozpoložení asi toho klienta.
Jasně, a pak je potom otázka, jako co je toto primární. Se teďka ptá, ta otázka, jestli je položená, jestli ten člověk začal dřív hrát a potom brát drogy, nebo jestli začal dřív brát drogy a potom hrát.
Řekněme, co je jakoby ten spouštěč třeba, který pak toho člověka vlastně uvalí do toho bludného kruhu, teda třeba hraní, konzumování alkoholu, požívání drog.
Co je spouštěč,
takhle.
Jo, tak samozřejmě ten pervitin třeba může být spouštěč pro to hraní. Jo?
Jasně.
Spouštěčů jsou mraky. Spouštěčem může být nějaká nuda, dlouhá chvíle. Spouštěčem může být nějaká prázdnota. Tady, jo, a snažíme se o to v podstatě budovat s těmi lidmi nějaké další platformy, které budou pro ně atraktivní. Jo? To znamená, že jestliže já ten adrenalin zažiju i někde jinde, než na tom hraní, nebo adrenalin zažiju někde jinde, než při nákupu drog, tak je to skvělé. Jo? Takže pokud ti lidé jako třeba z té léčby potom mají zkušenost nějakých aktivit v přírodě, nějakých aktivit jakoby dobrodružných, jako wilderness terapii třeba, nebo adventure terapii, jak jsou takové ty koncepty, kdy oni zažívají prostě jako nějaký extrémní zážitek, ale v podstatě vlastními silami a v nějakém podpůrném, bezpečném prostředí, tak to může být hodně fajn a v těch chvílích toho bažení to třeba může jako potom zafungovat. Jo? Já si teda vzpomínám na jeden případ toho spouštěče zajímavý, teď mi to napadá, jeden člověk dlouho abstinoval a všechno bylo v pohodě, a potom dostal práci, kde bylo nutné jezdit hodně brzo do té práce, na čtvrtou na ráno, aby se ten dotyčný zkrátil, tak si v podstatě tu cestu zkracoval na kolečkových bruslích. No a když si ty brusle obul, tak najednou přišla obrovská chuť, jak na hraní, tak na ten pervitin. No a když jsme mapovali, co se to vlastně děje, proč ty brusle jsou takovým spouštěčem, tak se postupným rozhovorem došli k tomu, že vlastně ten dotyčný dřív na těch bruslích jezdil a vybíjel výlohy a vykrádal obchody a vlastně byl najetý, jo, na té droze, a což potom ty obyčejné brusle, byť už x let potom spustili tohleto velké bažení, které skončilo málem jako recidivou. Takže taková jako ukázka, že to může být někdy jako úplně jako hloupost na první pohled, ale vlastně zatím je nějaký ten příběh, který je vázané ty emoce na nějaké ty zážitky, jo, a jak to funguje, jo, silný zážitek z té loupeže potom dělá tyhle ty věci a tak naopak silný zážitek z nějaké aktivity, co třeba zažívají v těch komunitách, nebo co třeba ideálně, když to zažili už v dětství a v mládí, může potom vést na tu opačnou stranu.
Ty jsi tady zmínil ty komunity a vlastně nějaké možnosti pomoci a řekněme léčby. Když se pak zaměříme třeba na své pomoc v porovnání s tou odbornou pomocí, tak je vůbec možné se z nějaké té kombinované třeba závislosti dostat na vlastní pěst? A kdy je vhodné, aby ten člověk už vyhledal odbornou pomoc?
Jako určitě, já bych nikoho nepodceňoval, všichni jsme toho schopni víceméně se z toho dostat. Jo? A znám spoustu lidí, kteří bez nějaké podpory to zvládli. Jo, ale pochopitelně vždycky, když se budu učit lyžovat, vždycky je lepší, když mě bude učit lyžovat jako trenér, který s tím má zkušenost, než když na ten svak budu stát poprvé sám s těma lyžema a budu muset spadnout 10krát a pak se třeba nějak lyžovat naučím. Jo. Takže v tomto je dobrý využít, nestydit se, jo, oslovit nějakou poradnu nebo nějaký servis, kterých je tady hodně. A to, že třeba se někde zklamu a nesetkám se dobře s tím terapeutem nebo s tou službou, něco se stane a já se necítím, že tam fajn, neznamená, že třeba jinde to nebude jako lepší. Jo? Čím víc těch kontaktů si udělám, tím víc to u ní můžu porovnat, posoudit a neznamená, že třeba někde půjdu jednou, pak se to nepodaří, že třeba za rok se to nemusí povést. Jo? Je to vlastně takový nějaký vývoj a čím víc zkušeností pozbírám s tím, že ta instituce jakoby nekouše, tak tím líp pro mě a dá se to. Jo? Každému se něco jiného, jsou různé typy programů, těch poradenských, terapeutických, každé to zařízení nebo i ten terapeut používá nějakou jinou svoji metodu, tak je to třeba vyzkoušet. Řada z těch programů je bezplatných, myslím, že většina, takže to, i tohle může být dobrodružství vlastně do té terapie chodit, poznávat sám sebe.
Já bych se tě teď vlastně zeptal, jak ty vnímáš harm reduction a jestli si třeba myslíš, že je vhodné vlastně dále rozvíjet ten princip harm reduction a poskytování služeb v jeho nějakém duchu, anebo je vhodné jít třeba cestou těch restrikcí. Protože setkáváme se s tím názorem, že nejde jakoby kontrolovaně hrát, kontrolovaně brát, kontrolovaně pít, jo? Že prostě pokud ten člověk neskončí, tak je pořád jakoby v tom bludném kruhu. Jo? Tak jaký je tvůj názor tady na to?
Já, můj názor je ten, a chtěl bych to zdůraznit, tady je třeba se bavit i o celé té společnosti. Harm reduction nemusí být pro toho klienta se závislostí, jo, nebo klienta, který má zkušenost s drogou, ale je to pro ty všechny, co tady žijeme. Jo. To znamená, že jestli ten člověk bude brát bezpečně, že jsme u těch návykových látek, a bude brát bezpečně, nebude tím pádem šířit nemoci, tak tím chráníme celou společnost. Jo. A když to vezmeme u toho hraní, tak jenom z mé praxe mám velmi dobrou zkušenost s lidma, kteří si nastavili různé omezení v těch hernách. A když potom i měli relaps, tak neměl zdaleka takové jako důsledky, jo, následky teda, protože se třeba podařilo to jako nějak ustát, zvládnout to nebo to zmírnit. Takže v tomto mám taky dobrou zkušenost.
Takže zmínili jsme harm reduction, zaznělo něco málo o terapeutických komunitách. Máš třeba nějaké, nebo napadají ti nějaké další metody, které by bylo vhodné zmínit tady k tomu tématu kombinované závislosti?
Jo, tak se vám teďka mi napadá úplně, máme u nás na pracovišti třeba se vyvinuli aplikaci pro mobilní telefony, pro počítače, to je webová aplikace, která mapuje, je to pro všechny, kteří mají trápení s nějakou návykovou látkou nebo i hazardní hrou a ta aplikace má dvě části, jo, jedna ta část, tam uvádím, každý den si ten člověk, který používá, vyplní takové základní parametry zdraví, jako jak se vyspal, jestli měl bažení, jestli se dobře najedl, jestli strávil den ve vztazích, jestli hezky naplnil svůj volný čas. A to se mu pak ukazuje v takových grafech a přehledech a může potom pozorovat v kontaktu s tím pracovníkem, s tím terapeutem, jak třeba souvisí bažení a nevyspání, jak souvisí zhoršený jídelníček a únava a podobně. Ty parametry tam vidí a pomáhá to určitě, je to fajn. Dřív se to dělalo na čtverečkový papír, jo, jako klasická KBT metoda, teďka nám to dělá ta aplikace, to je prima. A ještě v té aplikaci je jako edukační část, kdy každé to téma, jo, spánek, jídlo, volný čas a tak dále, má svoji edukační část, kdy je tam nějaký edukační text, který je i jako audio nahrávka a zároveň jsou tam nějaká interaktivní cvičení, kde si ty znalosti ten daný člověk může ověřit. To je taková, jako říkáme tomu, vysoká škola abstinence.
To je super.
Jo, takže to mi teďka napadá, že používáme a jsme ochotní to poslat dál. Jo, je to vlastně, vyvinula to Univerzita Palackého ve spolupráci právě s P-centrem a je to otevřené i dalším službám, kdyby měl někdo zájem, tímto nabízím seznámení s touto aplikací, případnou instalaci do zařízení v té služby dané, kdyby to někdo chtěl z posluchačů.
To je super, že jsi to zmínil. V této části rozhovoru vlastně se přesouváme od těch klientů k jejím blízkým. Jak se vlastně dá z pozice blízké osoby, tady si můžeme představit například matku, jejíž dítě začalo brát pervitin, dostalo se do nějaké party kamarádu, kde teda je normalizovaný i ten hazard a vlastně kvůli tomu, že teda berou pervitin, tak začali i hrát. Jak s tím vlastně může ta osoba blízká, v tomhle případě ta matka, pracovat?
Díky za otázku. Řekl bych, tak třetina návštěvníků, nejen té naší poradny, jsou osoby blízké, možná i víc. Jo. Je to, říká se, že závislost je problém celé rodiny, tak skutečně ty blízké to velice trápí. Jo, ať už jsou to teda rodiče, ale jsou to třeba i děti, dospělé děti těch, nebo děti, ale i dospělé děti těch rodičů, co berou nebo hrajou. A je to samozřejmě taky práce na docela dlouho, jak tohleto vlastně navnímat, jak se v tom poli pohybovat. A ten základní rozcestník je ten věk. Jo, to znamená, je rozdíl, když to dítě má 13 nebo má 16, a nebo je to mladý dospělý, který má 19. Jo. Takže do té dospělosti, do toho samozřejmě zasahuje i stát, protože to si budeme, dítě patří státu, a rozniká do toho OSPOD a je to velice, velice důležité toho rodiče o tom informovat, že má určitou zodpovědnost a pokud ji nebude tedy naplňovat, tak tam do toho ten stát může zasáhnout, máme v tomto informační povinnost. A pokud je ten člověk mladý dospělý, už je plnoletý, tak pak jak tu intervenci uchopit. Jo? Tam obecně, když se podíváme na různé diskuze, na weby různých poraden, tak se doporučuje taková ta tvrdá výchova. Jo? To znamená, hele, jsi dospělý, jo? Tak tady u mě prostě brát nebudeš doma. Jo? To znamená, jestli chceš brát, tak si ber jinde, ale tady u mě doma ne. Vyměním zámek, vezmu klíče. To se jako lehce napíše někde do diskuze, nebo se to lehce takhle řekne, ale potom ta realita, jo, když má máma vyhodit své dítě, byť je 19-20 leté, je úplně někde jinde. A je to v podstatě jak chození, jo, slona v porcelánu, když se ten kontrakt dělá, když se tohle to řeší a když se nastavují pravidla. Jo. Někdy se stane, že přijde i ten dotyčný člověk s tou zkušeností drogovou a dá se udělat nějaká třeba mediace, častěji spíš se dělají nějaké parametry, aby ten rodič byl tvrdý, ale zároveň, aby tu svou tvrdost ustál. Čili nemůžu říct, hned vyhodím ho z domu a pak ho za dva dny vezmu zpátky, ale třeba, já nevím, vyměním zámek a budu ho pouštět do 10 do večera. Jo? Ale to už je individuálně, jak který rodič s tím dokáže zacházet. Někdy jsou ti rodiče třeba oba dva, jsou v tom zajedno, pak je to jednodušší, než když třeba jeden by prosazoval tu tvrdší výchovu a ten druhý zase by byl příliš jako protektivní v tom.
Takže zase prostě nastavit nějaká opatření, která sníží ty negativní dopady.
Jasně.
A tady s tím pracovat.
Člověk se závislostí v České republice má velice dobré výchozí postavení, když se chce léčit, oproti třeba jiným zemím, jo, včetně třeba Spojených států teďka.
Tak jo, tak já ti moc děkuju za rozhovor. A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Určitě si nenechte ujít naše další podcasty, které jsou dostupné jak na YouTube, tak i na Spotify. Držte se a naberte kurz.